Ioan 20, de la 1 la 18, pagina în Biblie 1053, traducerea Cornilescu. Să ascultăm cuvântul Domnului. În ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat înspre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntrul, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un anumit loc, singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Vă rog, scupați locurile. Iată-ne din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu, într-o zi de sărbătoare, într-o zi care ne umplă inimile de bucurie, o zi care de fapt a definit istoria omenirii și definește existența noastră ca oameni. O zi în care s-au întâmplat lucruri extraordinare. O zi pe care nu o să uite universul întreg. O zi pe care nu trebuie să uităm nici noi niciodată. Noi sărbătorim învierea nu numai o dată pe an, ci o sărbătorim în fiecare duminică. De fapt, de asta ne închinăm duminica, pentru că este ziua întâi a săptămânii, este ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Înainte ca să trec în tema centrală a predicii din această dimineață, aș vrea să vă readuc puțin, să mergem puțin în urmă la ziua de vineri. După ce Domnul Iisus Hristos a murit, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 19:38. După aceea Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care de la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânze de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Duminica trecută am văzut mormântul acesta, era așa de bine pus la punct aici, ocupa un loc mai mare și am spus lui Bebe și Luiza, zic, neapărat să avem mormântul pe scenă. De ce? N-am mai văzut noi mormânt? Ba da. Dar atunci când îl vizualizezi, parcă mai bine poți să înțelegi ceea ce s-a întâmplat atunci cu Domnul Iisus Hristos. Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus a fost îngropat într-un mormânt nou. Matei, este cel care ne spune că acest mormânt de fapt era lui Iosif din Arimatea. Iosif din Arimatea era un membru al Sinedriului, al Sanhedrinului, cum spun în engleză Sanhedrin, și era probabil un om bogat. Numai oamenii bogați aveau mormânt din aceștia, cripte. La noi în România așa era, criptă. Să ai un mormânt nou, să ai un mormânt săpat în piatră, doar puțini oameni aveau asemenea mormânt. Ceea ce Iosif din Arimatea n-a știut este că a împlinit, de fapt, profeția din Isaia 53. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Acum, care au fost cei răi? Era acolo un cimitir. Nimeni nu știe care erau, cine era îngropat în jurul Domnului Iisus Hristos. Dar cel mai important este că mormântul lui a fost la un loc cu cel bogat. Domnul Iisus Hristos care n-a avut nimic. Domnul Iisus Hristos care a dormit afară. Domnul Iisus Hristos care 3 ani și jumătate a umblat din loc în loc. A ajuns să fie pus într-un mormânt al unui om bogat. Într-un mormânt în care n-a mai stat nimeni. Dar se pune întrebarea, și aici vreau să ajung, de ce Iosif l-a pus pe Domnul Iisus Hristos în mormântul lui? Și putem să spunem imediat, Iosif și-a dat mormântul ca și cadou Domnului Iisus Hristos. Dar există o altă explicație pe care am citit-o și am descoperit-o și vreau să vă spun și dumneavoastră, mai ales că noi românii suntem mai curioși de felul nostru. În secolul I, foarte interesant, numai în secolul I, a existat un obicei la evrei. Și anume, într-un mormânt mai mare, putea să fie puși mai multe trupuri, mai multe cadavre, dar îl puneai pe cineva în mormânt, după un an de zile, după aproximativ un an de zile, după ce trupul se descompunea și rămânea numai scheletul, oasele erau adunate toate și erau puse într-un osuari. Yes, come, please. Erau puse într-o cutie din aceasta de calcar, care se numește osuar. Și erau ținute după aceea toate astea, exact cum sunt acum la crematoriu, au cutiuțele alea unde... Așa erau ținute oasele celor care mureau, pentru a economisi spațiu. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este un osuariu, este cunoscut în lume ca fiind osuarul lui Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos. Așa este cunoscut. S-a descoperit aproximativ acum 10 ani, însă există în lume, sau în lumea celor care au studiat, există o dilemă. Dacă, într-adevăr, inscripția de pe acest ladă, undeva acolo este o inscripție și it's my fault că am uitat să-mi aduc indicatorul să vă arăt unde este inscripția aceasta. Este acolo, la mijloc, undeva, este o inscripție care arată cam așa. Și scrie... Son of Joseph, brother of Jesus. Deci este discuția aceasta mare dacă nu cumva acest sicriaș, această cutie, această ladă, nu cumva este exact lada sau osuarul în care au fost puse oasele fratelui Domnului Iisus Hristos, Iacov. L-au dat în corp pe cel care deține această ladă și acum 2 săptămâni l-au găsit nici cum, nici vinovat, nici nevinovat, în sensul că nu se știe. Lada aparține din secolul I, dar există o suspiciune ca și cum cineva a săpat în ladă, pe cutia aceasta a săpat aceste cuvinte, Son of Joseph, Brother of Jesus. Asta doar ca o paranteză, am vrut să vă spun numai. Oare de ce Iosif i-a dat mormântul? Este posibil ca Iosif să fi dat mormântul și să fi spus, well, probabil că nu o să mor eu într-un an de zile și după aceea oasele Domnului Iisus o să fie luate și puse într-o cutie din aceasta, care, by the way, este de 20 de inci lungă, sper că cam atât ai 20 de inci, nu mă pricep așa bine la distanță, 12 inci înaltă și 10 inci deep. Exact cât se poate să încapă un os și femurul ca să poată să încapă acolo. Interesant obicei, dar foarte interesant că acest obicei la evrei a fost numai în secolul I. După secolul I, n-au mai avut acest obicei. Ei, asta doar ca o introducere pentru românii curioși. ca mine, pentru că și eu sunt curios și îmi place să citesc cât mai multe lucruri care să arunce o nouă lumină asupra lucrurilor pe care deja le știm. Dar haideți în această dimineață să privim încă o dată la învierea Domnului Iisus Hristos. Oamenii din lume, de fapt, ne acuză și spune, mai cum puteți voi în fiecare duminică sau de fiecare Paști să mergeți și același text, aceeași istorie, să o citiți din nou? Cum poate să vă atragă istoria aceasta? Aș vrea să privim încă o dată la învierea Domnului Iisus Hristos și să vedem ce putem să aplicăm, ce putem să învățăm în viața noastră și ce putem să aplicăm în familiile noastre și în casele noastre, lucruri care să ne zidească. Titlul predicii din această dimineață este o nouă privire la învierea Domnului. O nouă privire la învierea Domnului și sunt sigur că n-am să vă spun lucruri noi în această dimineață. Dar, vedeți, în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că Dumnezeu binecuvintează pe cei ce nu văd și totuși cred. Cei ce nu văd și totuși cred. Așa i-a spus Domnul Iisus Hristos lui Toma. Duminica viitoare este Duminica Tomei. Ei, este interesant însă că în Biblie vedem mai ales despre învierea Domnului Iisus Hristos că ni se cere să credem ceea ce alții au văzut. Ceea ce alții au văzut. Învierea Domnului Iisus Hristos este bine atestată și documentată pentru că au văzut-o foarte mulți martori. Au avut, s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la învierea Domnului Iisus Hristos prin ochii Mariei, Maria Magdalena. Și am să mă folosesc de acest mormânt. Nu știu cine l-a pus și când l-a pus dimineața era pusă piatra aici. Și iar înainte, cu două minute înainte de a începe serviciul, am zis, trebuie să trag piatra asta, pentru că așa este. N-a fost închis. În dimineața învierii, piatra a fost dată la o parte. Haideți să mergem împreună cu Maria și să privim din nou la învierea Domnului Iisus Hristos, să parcurgem cu ea din nou ce a văzut ea în acea dimineață. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Aici, cuvântul Domnului vorbește doar despre Maria, dar vedem din celelalte evanghelii că Maria nu s-a dus singură, s-a dus împreună cu celelalte femei. Însă, focusul este aici pe Maria. Și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este privirea la mormânt. Maria mergea înspre mormânt și privirea aceasta la mormânt a Mariei, eu am numit-o privirea descurajării. Este duminică dimineața. Este dis de dimineață. Maria este descurajată. Oare de ce este descurajată? De fapt, toți cei care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, toți urmașii Domnului Iisus Hristos au fost descurajați într-o zi de duminică, în ziua aceea. De ce? Pentru că, pentru ceea ce s-a întâmplat, datorită circumstanțelor, datorită împrejurărilor, după 3 ani și jumătate de speranțe, după 3 ani și jumătate în care s-a uitat la Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, cel care vine și eliberează de sub ocupația romanilor. După 3 ani și jumătate, după ce în urmă cu 1 săptămână Iisus intra glorios în Ierusalim și mulțimea l-a aclamat spunându-i Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele lui Dumnezeu, mântuiește-ne acum. Totul s-a schimbat joia seara. Totul s-a schimbat într-o singură seară a trădării. Șocul era extrem de mare. Atât pentru bărbați cât și pentru femei, dar mai ales pentru o femeie ca Maria. Și acum venea descurajată, venea cu mintea ei, cu privirea ei ațintită spre mormânt și a văzut mormântul de departe și când l-a văzut de departe, imediat i s-a părut că ceva nu este în regulă. Și când a văzut că piatra era dată la o parte, primul instinct al ei ca femeie a fost următorul. Nu știu dacă surorile o să fie de acord cu mine sau nu. Nu se poate. Nici măcar în mormânt nu-l lasă în pace. L-au omorât, l-au crucificat, l-au băgat în mormânt. Dar nici măcar acum nu-l lasă în pace. Ce au făcut? I-au desacrat mormântul? Ce au făcut? Vedeți dumneavoastră, când ești descurajat, nici lucrurile bune nu mai ți se par bune. Am o întrebare. Era rău că era dată piatra la o parte? Nu. Nu era rău. Era un lucru bun. Dar la prima vedere, Maria i s-a părut că poate s-a întâmplat ceva. A intrat cineva în mormânt. I-au făcut ceva Domnului Iisus Hristos. Privim la mormânt, vii într-o zi de Paște la biserică și poate ești descurajat. Te uiți cum se bucură toți și zici, măi, eu nu știu cum pot să bucure oamenii ăștia aici. Că eu sunt necăjit. Eu am probleme, eu am necazuri în familie și este adevărat. Și te uiți și te gândești că un lucru bun, care poate să fie bun, poate ți se pare că nu-i la locul lui. Probleme de tot felul. Maria a fost descurajată datorită circumstanțelor și tu poate să fii descurajat datorită circumstanțelor din viața ta. Maria a fost descurajată datorită destinației. Haideți să fim realiști. Când te duci la mormânt, când te duci la un mormânt, la oricare ai fi, te duci plin de bucurie? Ești happy? No. No. Mi-am inteles ultima dată când m-am dus în România, m-am dus la mormântul lui tata. Și am mers cu toată familia. Și ne-am luat și pe copiii mei. Și a trebuit să mă ascund acolo după piatra tatălui meu și să plâng liniștit. Și copiii nu înțelegeau de ce plâng. Pentru că cu fiecare pas care îl făceam înspre acel mormânt, mi-aduceam aminte de cine este în mormântul acela. O călătorie spre mormânt, oricare ar fi el, nu este o călătorie care să te facă excited, care să te entuziasmeze. Pentru că orice călătorie spre mormânt este o nouă confruntare cu moartea. Orice călătorie spre orice mormânt, spre cimitir, te gândești că viața e trecătoare, te gândești la cei dragi ai tăi, te confrunți cu moartea. Și nu vreau să sun acum pesimistic, frați și surori, dar există o realitate. În fiecare dimineață, cu fiecare pas care îl facem, dacă Domnul nu vine, fiecare pas al nostru este un pas înspre mormânt. Este un pas înspre moarte. Ar trebui să ne aducem aminte că totul se va sfârși într-o zi. Privirea înspre mormânt este o privire a descurajării. Asta a fost privirea Mariei și asta poate să fie privirea noastră. Ei, haideți să mergem mai departe cu Maria și să vedem în al doilea rând, privirea în mormânt, pe care eu am numit-o privirea disperării. Versetele 11 și... Versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, ea s-a plecat să se uite în mormânt. Maria ședea afară lângă mormânt și făcea ceea ce surorile știu să facă cel mai bine. Când sunt necăjite. Plângea. A rămas afară lângă mormânt și plângea. A fost atât de șocată de faptul că piatra a fost dată la o parte, încât nici măcar nu s-a dus înăuntru. Ci stătea afară lângă mormânt și plângea. Și pe când plângea ea, s-a plecat să se uite în mormânt și s-a uitat în mormânt. Și nu scrie în Biblie, dar eu cred, și a început să plângă și mai tare. A fost disperată. De ce a fost disperată? A fost disperată datorită singurătății. Uitați-vă cu un verset înainte, în versetul 10. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Cine s-a întors acasă? Petru și Ioan. Ea a văzut mormântul, s-a dus la piatra dată de pe mormânt, s-a dus înapoi, i-a spus ucenicilor, Petru și Ioan au venit, au văzut, au intrat, au crezut și n-au crezut. Foarte interesant, spune, Ioan a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură. Foarte interesant, că am un subiect de predică pentru anul viitor. Însă, și cei doi, ca bărbații. Maria, that's it. Nu mai putem schimba nimic, pentru noi asta e. Noi bărbații suntem foarte... Let's go home. Și pe ea a lăsat-o singură. Nu i-a mai păsat de ea. Măcar trebuia să explice Mariei ce s-a întâmplat. Nimic. Nu numai că nu i-au explicat nimic Mariei, ci s-au întors acasă. Era lipsită de ajutor femeia aceasta. Cineva trebuia măcar să o mângâie, măcar să o întrebe: femeie, pentru ce plângi? Nimic. Acum Maria era singură. Și când nu ai pe nimeni să te încurajeze, tendința ta și tendința mea, nu numai a femeilor, asta și a bărbaților, este să privești țintă în gol înspre locul în care ți-a murit speranța. Și asta făcea Maria. Privea țintă în gol înspre locul în care i-a murit speranța, pentru că acolo a murit cel care a eliberat-o de cei șapte dragi. Cel care i-a dat o nouă semnificație vieții. Și așa se întâmplă cu noi, de multe ori ne uităm țintă în gol. N-ați experimentat lucrul acesta? Cazi pe gânduri și te întreabă celălalt de lângă tine: ce se întâmplă? Care e problema? Am o problemă. Și Maria privea țintă, că pentru că la capătul durerii și disperării tale, ți se pare că Dumnezeu lipsește. Ți se pare că Dumnezeu este absent. Și ți se pare că parcă și Dumnezeu te-a abandonat. Și Maria e disperată. Maria se uită mormânt, vede fușiile de pânză ale speranțelor ei risipite, năruite, îngropate în mormântul acela al disperării. Și noi de multe ori, la fel ca și Maria, ședem la gura mormântului, plângem, ne rugăm, dar în zadar suntem disperați datorită singurătății noastre. Petru și Ioan ne-au abandonat, poate se pare chiar liderii religioși te-au abandonat, până și Dumnezeu te-a abandonat. Ce faci? Ești disperat. De ce era disperată Maria? Și datorită întrebărilor fără răspuns. S-a uitat în mormânt și vedem în versetul 12: în mormânt a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: voi nu știți? De ce plângi? Și trebuie să o admir pe Maria. Pentru că câteodată întreb pe soție de ce plângi, I don't know either. Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Am văzut doi îngeri, probabil că nici măcar nu și-a dat seama că sunt îngeri. Vedem în Marcu, dacă vă uitați în Marcu 16, îngerul acolo este descris altfel. În Marcu 16 să vedem că în loc de îngeri apare tinerel. Un tinerel. Poate că în lacrimile ei, în durerea ei, nici măcar nu și-a dat seama că sunt îngeri. Femeie, de ce plângi când ar trebui să fii veselă? Căci au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Nu pot să-mi dau seama, nu am nicio răspuns pentru întrebarea mea. Și poate că ai întrebări fără răspuns cu prilejul acestor Paște. Probleme care te frământă. Ai vrea să știi viitorul, ai vrea să faci o alegere, ai vrea să știi încotro să apuci. Și la un moment dat ți se pare că cineva l-a luat pe Dumnezeu din viața ta. Pentru că asta spune Maria. Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Uite ce mi-au făcut și pe Dumnezeu mi l-a luat din viața mea. Maria are întrebări și nu are răspuns. Maria e necăjită, Maria e disperată. Așa cum poți tu să fii necăjit și disperat. Dragul meu, nu sări așa de rapid la concluzii. Nu da vina pe alții. L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Nu, pentru că poate acolo este planul lui Dumnezeu, un alt plan. Nu îmi spune că de aceea nu mergi la biserică din cauza lui cutare sau cutare. Nu. Nimeni nu poate să-ți ia pe Dumnezeu. Nimeni nu poate să-ți ia pe Dumnezeu. Romani 8:35, ce le spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Cine ne va putea despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Nimeni. Nici moartea, nici foamea, nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. În oricare ar fi disperarea ta, aș vrea să spun, cu siguranță Domnul Iisus Hristos nu este în mormânt. Trebuie să privești altundeva. Haideți să mergem mai departe, să vedem unde s-a mai uitat Maria. Era la mormânt, se uita în mormânt și vorbea cu îngerii. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 14. Maria s-a întors. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Asta este privirea dinspre mormânt. Când te uiți din mormânt, când ai întors spatele la mormânt și te uiți în altă parte. Pe asta eu am numit-o privirea confuziei. Privirea confuziei. L-a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Era confuză. Să-L vezi pe Iisus și să nu știi că e Iisus. Extraordinar. Foarte interesant, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, zice, după ce a zis aceste cuvinte, s-a întors și a văzut pe Iisus. Cineva spunea, de ce s-a întors Maria? I-a spus cineva să se întoarcă? Și m-am uitat să văd ce spun comentatorii și unii spun, când Maria vorbea cu îngerii, la un moment dat îngerii au îngenunchiat. De ce? Pentru că îngerii l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos venind și îngerii se pleacă înaintea Fiului lui Dumnezeu. Și poate atunci Maria și-a dat seama că vine cineva. Sau, poate că au simțit o prezență deosebită, așa cum oamenii din instinct câteodată simți o prezență deosebită. Și Maria se întoarce. A privit la el, nu l-a cunoscut. Oare de ce nu l-a cunoscut? Și mulți spun datorită lacrimilor, că era fața toată plină de lacrimi. Probabil, dar știți de ce nu-L cunoaștem noi? Știți de ce câteodată suntem confuzi în ceea ce privește Domnul Iisus Hristos? Pentru că nu este acolo unde ne așteptăm să fie. Nu e acolo unde ne așteptăm noi să fie. Am o întrebare. Unde se aștepta Maria să fie Domnul Iisus Hristos? În mormânt. Dom'le, acolo, acolo trebuie să fie. Și nu era mormânt. A fost o surpriză pentru ea. El era în grădină. Vedeți? Ceea ce a acuzat ea pe alții că au făcut. L-au luat pe Domnul și l-au pus alundeva. Exact asta a făcut ea. Ea l-a pus în mormânt și a vrut să-l țină în mormânt într-un fel, în sirea ei. Și acum nu mai era unde vroia ea și e surprinsă. E confuză. Cum, Domnule, eu am știut că Dumnezeu, pe Dumnezeu îl întâlnim numai între lumânări. Sau numai în fața altarului. Sau numai într-o catedrală mare. Sau numai într-un anumit loc. Într-o sinagogă? Da. Maria nu s-a așteptat să fie acolo Domnul Iisus Hristos și de aia a fost confuză. Și poate tu ești în această dimineață și ești confuz. Te uiți dinspre mormânt, în afară, dar ești confuz. Ce bine este că nu avem un Dumnezeu pe care îl punem noi unde vrem noi. Ce bine este. Noi trăim aici în Orange County, unde sunt atâția cu Dumnezeii lor și cred că fiecare din noi am trecut pe lângă un loc din închinare, din asta de închinare al budiștilor, de exemplu. Și vezi acolo pe Buddha cu burta mare și vezi bananele și vezi toate o jerfele acolo și după aia îl ia pe Buddha și îl duce dincolo și îl pune alundeva și fiecare... Pentru că asta e tendința omului, să-L iei pe Dumnezeu și să-L pui unde vrei tu. Doamne, numai acolo să stai. Sau să-L închizi în biserică și să nu mai duci cu tine acasă. Doamne, duminica e a ta, dar cele 6 zile sunt ale mele. De ce a fost confuză Maria? De ce suntem noi confuzi? Pentru că nu ne așteptăm, nu e acolo unde ne așteptăm să fie. Și apoi pentru că nu cunoaștem cuvântul Său. Vă amintiți în versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Maria n-a cunoscut cuvântul Domnului. Dacă mari teologi Petru și Ioan n-au priceput, cum să priceapă ea? Nu? Cum să priceapă Maria? Da, frate Crinișor, dar femeile au memorie bună. Așa e că au memorie bună femeile. Extraordinar de bună. Extraordinar de bună. Cum nu și-au mintit ele ce a spus Domnul Iisus Hristos? Pentru că Domnul Iisus Hristos în Matei 16:21 spune, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă în Ierusalim, la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât, și că a treia zi are să învieze. Și atunci, dacă este o soră aici care este foarte atentă, spune: frate Crinișor, uite-te ce scrie acolo pe verset. Iisus a început să spună ucenicilor. Poate femeile n-au fost acolo. Mă îndoiesc însă că n-au auzit și ele, n-au auzit și Maria cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Iisus Hristos, care a spus că o să învieze. Dar, vedeți, ideea mare pentru noi este că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori suntem confuzi deoarece nu-L cunoaștem. Și te întreabă cineva ceva din Biblie și tu spui, nu cred că e în Biblie. Sau este în Biblie, trebuie să fie în Biblie. De exemplu, un exemplu din Biblie: dacă noi facem un pas, Dumnezeu face doi pași înspre noi. Este în Biblie sau nu? Nu. Este în folclorul nostru. Hai, trebuie să fim în tradiția noastră, că dacă noi facem un pas, Dumnezeu face doi pași. Nu scrie în Biblie. Dar așa ne-a intrat de mult, poate, în mintea noastră, încât ni se pare că e în Biblie. De asta de multe ori suntem confuzi. Eu cred că dăm cu piciorul la atâtea binecuvântări, avem atâta deznădejde, deoarece nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și ne mulțumim cu povești despre Biblie. Nu ne îndeletnicim cu studiul biblic. Pentru că dacă ne-am îndeletnicit, dacă am cunoaște cuvântul Domnului mai mult, n-am fi confuzi. De ce a fost confuză Maria și de ce suntem noi confuzi? De multe ori pentru că noi credem că El este cauza problemelor noastre. Ni se pare că El este cauza problemelor noastre. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul. Maria n-a știut că este Iisus, Maria l-a confundat cu grădinarul. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Acum, cu cine vorbea Maria? Cu Domnul Iisus. Și haideți să folosesc, el arată cu degetul pe Domnul Iisus. Da, dacă tu l-ai luat, Domnule, Iisus, dacă tu l-ai luat pe Iisus, spune-mi unde l-ai pus, că mă duc să-l caut. Știți ce facem noi? De multe ori credem că El este cauza problemelor noastre. Și haideți să fim sinceri. Spunem: a, dacă ceva nu ne-a ieșit, așa a vrut Domnul. Dacă ceva n-a fost ok, așa a vrut Domnul. Dacă am făcut noi o greșeală, vezi ce mi-a făcut Domnul. De multe ori credem că El este cauza problemelor noastre și îl învinuim pe Domnul pentru ceea ce El n-a făcut. Mă gândesc la Domnul Iisus Hristos care i-ar fi spus: Marie, dacă ai ști adevărul, n-ai mai plânge. Dacă ai ști că nu eu sunt cauza problemelor tale, n-ai mai plânge. Iisus era rezolvarea problemelor pe care le avea Maria. Vedeți, până și întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos i-a pus a fost atât de semnificativă. Pe cine cauți? Nu ce cauți. Pe cine cauți? Pentru că Dumnezeu știe că rezolvarea problemelor tale depinde de un cineva. Nu de ceva. Și noi mereu căutăm ceva. Ceva care să ne satisfacă. Și Dumnezeu spune: nu. Rezolvarea problemelor tale este cineva. Și acest cineva este Domnul Iisus Hristos. Haideți să nu mai dăm vina pe Dumnezeu pentru problemele care de multe ori ni le cauzăm noi. Un filozof creștin, Kierkegaard, spunea un lucru așa de important. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi. Și fac o pauză aici. Așa e că de multe ori în viața noastră am trecut prin multe necazuri și ne gândim: vai, ce greu a fost. Extraordinar. Uite ce mi-a făcut Satana, hai să nu zicem că Domnul. Uite ce mi-a făcut Satana. Uite ce s-a întâmplat în viața mea. Uite ce necazuri avem. Și nu mai poți și gem sub necazurile acelea. Și după o vreme, când privești înapoi, îți dai seama: extraordinar cum a lucrat Dumnezeu. Extraordinar cum a lucrat Dumnezeu că m-a ținut în viață. Că a fost cu mine în problemele acelea. Deci viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi. Dar trebuie trăită privind înainte. Nu putem să trăim viața noastră privind numai înapoi. O trăim privind înainte. Și este adevărat. Privirea dinspre mormânt este privirea confuziei. Maria s-a uitat la Iisus și a crezut că este grădinar. Era confuză, nu mai știa ce să creadă. Și apoi aș vrea ultima privire să ne să o analizăm este privirea la Mântuitor. Enough cu mormântul. Ajunge cu mormântul. Versetul 16. Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și i-a zis în evreiește, rabunii, adică învățătorule. Maria era lângă mormânt și i-a spus, auzi, mă voi duce să-l iau. Dacă tu l-ai luat, grădinarule, mă duc eu să-l iau. Și probabil a și plecat gândindu-se în sinea ei, am știut eu că voi, bărbații, nu mă puteți ajuta cu nimic. Și Domnul Iisus Hristos atunci intervine și îi rostește numele. Și când îi rostește numele, totul se schimbă. Totul se schimbă. Când Domnul Iisus Hristos îți rostește numele, totul se schimbă. Privirea aceasta la Mântuitor este de fapt privirea revelației. Când i s-a revelat dintr-o dată Mariei, ăsta este Iisus, ăsta este Iisus cel înviat. De aceea, dragul meu, în această dimineață nu te grăbi. Nu te gândi că ți-ai pus poate acasă carnea, nu știu cum să-ți fie. Sau... Nu te gândi ce o să mănânci acum. Nu. Nu te grăbi. Mai zăbovește puțin, mai privește odată. Și dacă te uiți la Domnul Iisus Hristos în această dimineață, o să vezi în primul rând un Mântuitor care te cunoaște personal. Un Mântuitor care te cunoaște personal. Unul care te cheamă pe nume, unul care i-a spus, Marie, ce folos ca Domnul Iisus Hristos să fie Mântuitorul lumii întregi, dacă nu este al tău. Ce folos ca o biserică întreagă aici, 200 și câțiva de oameni, să fim bucuroși, dar tu te duci acasă trist. Nu este de niciun folos. De niciun folos. Dumnezeul acesta pe care îl predicăm noi, Dumnezeul de care ne bucurăm, nu este un Dumnezeu distant, nu este un Dumnezeu care ne ține la distanță, ci este un Dumnezeu personal, unul care îți vorbește și unul care în această zi vreau să cred că ți-a vorbit și te cunoaște pe nume și se adresează pe nume. Marie, Ioane, se adresează direct pe nume, te cunoaște. E așa un Dumnezeu personal. Apoi, când te uiți la Domnul Iisus Hristos, când te uiți la El, ceea ce a văzut Maria și trebuie să vedem și noi, este un Mântuitor care te împacă cu Dumnezeu. Versetul 17, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și la tatăl vostru. La tatăl meu și la tatăl vostru. Care este rolul Domnului Iisus Hristos? Rolul Domnului Iisus Hristos, de aceea a venit în lume, de aceea a suferit. Rolul învierii Lui a fost sfârșitul lucrării de răscumpărare, de împăcarea noastră, de reconcilierea noastră cu Dumnezeu Tatăl. El nu mai este numai Tatăl lui Iisus, El este Tatăl nostru. De ce? Pentru că noi credem în El, pentru că L-am primit în viața noastră, pentru că credem în învierea Lui. Nu este acesta un motiv de bucurie? Ba da, este un motiv extraordinar de bucurie. Un Dumnezeu care un Mântuitor care te împacă cu Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, un Mântuitor care schimbă destinul vieții tale. Un Mântuitor care schimbă destinul vieții tale. Te-ai împăcat cu El și acum îți spune ceva. Du-te la frații mei. Du-te la frații mei. Versetul 18. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Domnul Iisus îi spune, eu n-am înviat numai pentru voi, ucenicii. Du-te și spune și altora. Mesajul învierii nu este un mesaj care să-l ținem noi doar pentru noi. Să-l ținem noi într-o grădină, să-l ținem noi într-un mormânt, dacă vreți. Mesajul învierii este următorul. Ieși din cimitir, ștergeți lacrimile, azi este ziua bucuriei. Du-te și spune și altora despre ceea ce ai experimentat. Privim la Maria și privim la prin ce a trecut Maria și ne dăm seama de fapt că în general acesta este drumul nostru, drumul prin care am venit la Domnul Iisus Hristos. Dacă ne gândim bine, ne dăm seama că majoritatea din noi l-am găsit pe Iisus cel viu așa cum Maria l-a găsit. Descurajați și dezamăgiți când trecem prin mormintele vieții, prin cimitirele vieții. Trecem prin zonele negre ale vieții noastre. Descurajați și dezamăgiți. Și descurajarea aceasta și dezamăgirea apoi ne împinge mai încolo. Câteodată ne duce la disperare. Privim în mormânt. Privim acolo unde l-am știut că este Domnul Iisus Hristos. Privim acolo unde ni se pare că a murit totul. Acolo unde Dumnezeu parcă He let us down. Unde Dumnezeu parcă ne-a abandonat. Și suntem și mai disperați. Disperați în momentele cheie la vieții noastre. Și apoi, poate îl căutăm pe Dumnezeu. Suntem confuzi. Unde este Dumnezeu? La Biserica Catolică? La Biserica Ortodoxă? La pocăiți? La evrei? La musulmani? Unde este Dumnezeu? Este momentul confuziei. Este momentul confuziei în care nu știi exact încotro să apuci. În care poate ești prins între tradiții și religiozitate, departe de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu știi. Ești confuz. Și până când nu va veni clipa aceea în care să te întâlnești cu Mântuitorul, în care să-L vezi față în față, în care să-ți vorbească, pentru că de multe ori noi îl vedem pe Dumnezeu, dar dacă nu ne vorbește, nu se întâmplă nimic. Momentul în care El îți vorbește inimii tale, momentul în care El îți atinge inima ta, atunci îl descoperi pe Dumnezeu. Atunci îl vezi în toată splendoarea Lui. Atunci ai această revelație extraordinară. Da, El este Iisus Hristos. El este viu în inima mea, așa cum este viu în inima multora. Mormântul este gol! Slăvit să fie Domnul! Și astăzi este în Ierusalim, dacă vreți mergeți și vedeți-l. Actually, a trebuit să mergem atunci să-l vedem toți. Amen? Amen. E gol. Și mormântul ăsta gol are un mesaj. Pentru știință și pentru filozofie, mesajul mormântului este: explică lucrul acesta dacă poți. Și știința și filozofia nu poate să explice ce s-a întâmplat în mormântul ăsta. Explain it, if you can. Explică-l. Nu poate. Nu va putea niciodată. Istoriei, mormântul îi spune: repetă acest eveniment. Cine o să mai învieze ca și Domnul Iisus Hristos? Nimeni. You cannot repeat this. Nimeni. Timpului, mormântul îi spune: șterge. Șterge tot ce s-a întâmplat, dacă poți. De 2000 de ani timpul n-a putut să șteargă ce s-a întâmplat în mormântul acela din Ierusalim. De 2000 de ani. Nu poți. Iar credinței, ție și mie, mormântul acesta gol ne spune: crede acest eveniment. Amen. Crede acest eveniment. Nu pot să-l explic, frați și surori. Nu pot să-l explic. Este documentat, așa cum o să vorbim și de seară. Sunt mulți martori care au văzut lucrul acesta. Dar trebuie să-l credem, trebuie să-l experimentăm. Și Paștele, învierea Domnului Iisus Hristos, e adevărul care ne transformă din piese de muzeu într-o biserică anume. În mesageri ai vieții. De aceea, îndemnul meu este: mai privește încă o dată. Privește la mormânt, e gol, după aceea ia-ți ochii de pe mormânt. Caută-L pe Domnul Iisus Hristos, că acolo este, undeva în jur, undeva aproape. Dar nu te grăbi. Să nu crezi că o dimineață de aceasta de Paște este doar o altă slujbă religioasă la care trebuie să venim, că așa suntem noi românii, suntem crescuți în spiritul acesta creștin și trebuie să venim. Nu. Nu. Este o nouă experiență cu Domnul Iisus Hristos, cel viu. Slăvit să fie numele Lui.